Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Vítejte všichni, kteří jste zasedli, abyste poslouchali, dnešní pořad, rozhovor s Išou na téma evoluce, na téma toho, že evoluce by měla být povinnost každého člověka. No a ty úterky a předtím pondělky, ty už tady spolu trávíme skoro 7 let. Brzy to budeme oslavovat, tak doufám, že se na to všichni těšíte. Já k tomu něco vymyslím. A bude to oslava, jak se sluší a patří, protože 7 je takové hezké číslo, ne? No ale tak, abych to nezamluvil, přivítám svého hosta. Išo, zdravím a vítám tě. Ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne všem, kteří se rozhodli ho strávit s námi.
Ono, člověče, to odpoledne.
Už je skoro tma, no.
No už je tma. To je hrozný, jak se posunul čas. Tak v podstatě ve 4 hodiny... Ale řekl bych ti, že to je trošku jiný stmívání, než jak jsem byl zvyklý. Myslím si tedy, že opravdu planeta je natočená jinak. Odpovídalo by to tomu, kdo jste byli třeba v Egyptě, tak víte, že svítí sluníčko, svítí, nebo žbluňkne za horu nebo za obzor a je tma. A do té doby světlo. My jsme byli zvyklí na takový to stmívání, ne? Prostě pomalu. Mm-hmm. No a ono ještě ve 4 hodiny svítí sluníčko, je takový krásný odpoledne. O 4:30 svítí sluníčko, je to takový jako přistmívává se a v 5 hodin je tma jako. Se tmí za nějakých 20 minut, 25 minut se normálně z plného denního světla se úplně, ale úplně setmí. To by mohlo znamenat, že jsme v úzovkách v jiném regionu, než jsme byli při tom náklonu na planetě Zemi. Co ty na to, Išo?
No já s tím souhlasím. Vůbec všechny ty posuny těch, dalo by se říct, jak oni tomu říkají, ty pásma, subtropický, tropický a tak dále, tak ty, to se víceméně tím, že se ta osa zase postavila do té svislé podoby, nebo jsme v tom, dalo by se říct, my nejsme v podstatě tam, kde bychom měli být, nebo kde si myslíme, že jsme. My jsme každý v té své realitě, ale tu realitu máme již nastavenou na ten svislý pohyb té zemské osy nebo vůbec planetární osy. Takže ty planety tam prostě visí jakoby na provázku zavěšené v tom prostoru. Takže tím pádem se vlastně mění ráz, nejenom klimatu samozřejmě v tom prostoru, kde jsme, ale pozorujeme, že sem vlastně přichází zvířata, která tady doteď nebyla, rostliny, které tu doteď nerostly nebo nedařilo se jim, tak se jim tady daří, protože jsme změnili, dalo by se říct, pozici na té pomyslné, jo, na té pomyslné zemi, tak jak všichni pořád ještě máme zafixováno, že jsme na zemi. My víme, že nejsme, že jsme každý v té své realitní bublině. Mnozí jsou ještě úplně někde jinde, než si vůbec umí představit, ale to nechme na seminář. Takže ty věci my vnímáme fyzicky, jako bychom byli pořád na stejném místě, ale astrálně těmi předlohami a těmi vědomími jsme úplně někde jinde, tak je to taková zvláštní doba, ale navnímáváme svým způsobem ten prostor, do kterého se vlastně přesouváme. No a ten prostor má nebo měl i v minulosti, dávné minulosti, podobný charakter, do kterého vlastně teďkon jak si míříme. Takže my se vracíme do toho, z čeho jsme odešli. Na mnohé věci jsme se vlastně už zase jaksi aklimatizovali, jak se říká, některé věci si budeme muset znova osvojit. No ale já to vnímám pořád tak, že ta osa už jakoby visí směrem dolů, že už není nakloněná o těch 23,5 stupně, jako tomu bývalo vždycky na těch obrázcích, když jsme vídali globus nebo když jsme vídali tu zeměkouli zaznamenanou tak jaký tenkrát kdysi naklonili a zdeformovali, ona byla i zdeformovaná, ona nebyla pravá koule, byla to koule, která měla, jakoby byla lehce sploštělá, měla ten obvod uprostřed mnohem, mnohem větší, než by se očekávalo, takže byla taková trošku šišatá. A díky té ose, která teda byla nakloněná, tak ona se kývala při tom svém otáčení. Ona se kývala jako káča. Když si vybavuješ, jak když jsme točili takovou tu káču, takovej ten na té, že se to točilo, když se zpomalila ta rotace a ta káča začala se kývat na všechny strany, tak podobným způsobem se kývala i planeta Země. Díky tomu poškození, kterého se jí od těch dravců dostalo. Takže teď jsme zpátky ve svislé poloze planetární. No a vstupujeme do toho prostoru, tak už ho i navnímáváme, protože tam ta vědomí, velká převážná část těch originálních vědomí už tam prostě ten prostor vnímá.
To je pravda. No, my se spolu teďko ještě podíváme na to, kdo má dneska svátek. Ale když jsme tady ještě mluvili o těchto věcech toho rychlého stmívání, tak nám do toho dobře zapadá ta šílenost o tom, jak se otepluje a já nevím, co všechno planeta. Nesmí prdět krávy, nesmí prdět auta. Všichni vymýšlejí všechno možné, hlavně, aby to zrujnovalo co nejvíc ekonomiku. Naprosto šílená opatření a nakonec se bojuje proti něčemu, co je potřeba, aby jsme měli ke svému životu, a to něco se jmenuje kysličík uhličitý. Bez něj totiž nelze vypěstovat, bez něj nelze vyrábět kyslík. Jo? Teďko přesto si se nechal slyšet nějaký člověk, říkal, že ropa není vyčerpatelná, že ropa je produkt planety a neustále se tvoří. Víte, jestli on nás taky neposlouchá?
No, možný je úplně všecko.
Víte? No, takže. Ale Mudrland to řekne až ve chvíli, kdy svět odchází od ropných závislostí. Do té doby to Mudrland nevěděl. No a do té doby všichni tady určovali ceny a dělali z nás pitomce. No, pojďme tedy konečně se podívat na to, kdo Kdo slaví svůj svátek dnes, je Silva, Silvie a Silva s měkkým I. No, Silva s Y, 4507 nositelek, 125. příčka, mezi nejčastěji užívanými jmény. Potom Silvie, těch je 7323, je to stá příčka, a potom Silva s někým, 273 nositelek, 451. příčka. Takže všechna tři jména jsou sledovaná odděleně, nejvíce teda Silvií. Já bych jenom k těm Silvím teda ženské křestní jméno Silvie má v sobě kousek tajemství, možná ukrývá i zvláštní atmosféru tajuplného lesa. Právě s lesem je jméno spojené, žena jménem Silvie, tak bude mít kladný vztah k přírodě a možná bude i tajnůstkářka. Jestli to není víla třeba.
No možná to je, že to nějaká rusálka.
No, jméno nosila světice svatá Silvie, matka svatého Řehoře Velikého. Nositelkou jména byla i švédská královna Silvia. K současným nositelkám jména patří mexická herečka Silvia Navarro, slovenská herečka Silvia Šuvadová nebo česká herečka Silva Talpová. Mezi českými nositelkami jména najdeme i hudební skladatelku Silvii Bodorobou. Ženské křestní jméno Silvie, také Silva, má latinský původ, vzniklo z latinského slova Silva s významem les. Překladem jména Silva tak je lesní žena. No vidíš, a jsme tam, žena z lesa.
A jsme u rusálek.
A jsme u rusálky. No, tak milé Silvie, Silvy a Silvy, my vám teď přejeme s Išou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. No a také pěkné promořování a skvělou oslavu. To nezapomeňte. Oslavenky je skoro 12 tisíc, tak to si musíte pochybně užít k tomu dalších 50 lidí, kteří vám přijdou popřát. A právě na ty, kteří nepřijdou osobně popřát, teďko apeluji, pokud znáte nějakou Silvu s měkkým, nebo Silvu s tvrdým, a nebo Silvii, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost. A radost naděluje zdraví. Ale to není všechno. Pozor, dneska je světový den mrtvice.
Ježíš Maria.
Jo, čí nás, pozor, na kde koho.
A čeká, na koho by skočila.
Mrtvice je třetí nejčastější příčinou úmrtí v České republice. A proto se lékaři snaží proti této nemoci, které se dá dobře předcházet, informovat rizikové skupiny obyvatel. Ročně mrtvice postihne 30 tisíc lidí, přičemž každý pátý zemře. Přitom zavčasné diagnózy a správné léčby nemusí onemocnění končit smrtí pacienta. Díky vhodné výživě, léčbě a kardiologickým operacím je možné stav pacienta výrazně zlepšit a právě na rizika, která sebou mrtvice přináší, o možnostech léčby a příznacích nemoci by měl tento den poukazovat. No, nevím nic, že by někde něco běželo. Když už jsme u toho tématu, Išo, tak my jsme tady to řešili s Marií. Marie říká, že když někoho takzvaně klepne, jo, jako...
Ano.
Tak my si za chvilku řekneš, jak to vypadá v praxi, ale Marie doporučila a dokonce to i vyzkoušela píchnout dotyčného pacienta špendlíkem buď pod nehet anebo do ušního lalůčku. Jo? A ona tím zachránila jednoho člověka, který na zastupitelstvu skolaboval, dostal mrtvici a ona využila tu příležitost ověřit to, co do té doby ještě nikdy neověřila. A opravdu ten člověk to rozdejchal a byla z toho taková ta jenom nevolnost. Odvezla ho sice sanitka, ale víceméně bez nějakých následků. Jak to vypadá, když člověka takzvaně klepne? Jako?
No, pokud máš na mysli mozkovou příhodu, který se říká mrtvička, tak víš co, to je velice široký pojem, protože od slabé až po tu opravdu fatální záležitost záleží na tom, co je příčinou. Příčinou může být jenom třeba secvaklá céva, uzavřená céva, která je sice v pořádku, ale neprotéká jí krev, protože má, dalo by se říct, něco jako takovou křeč. Takže to, tam bych viděla asi efekt toho píchnutí pod ten head, protože ten mozek nebo vůbec to tělo dostane bolestivý impuls a na něj reaguje tím, že vlastně se ty cévy jakoby ta céva se uvolní a začne tam proudit krev, to znamená, že ten mozek začíná zpátky zase dostávat to všechno, co potřebuje.
Teď mi to naskočilo. Ta bolest způsobí výron adrenalinu. No? Adrenalin asi uvolní tu křeč na té cévy.
Rozšiřuje cévy. Tak to je ta záležitost, kdy vlastně je tady ta záležitost nebo mozková příhoda způsobená jenom tím spazmem, tou křečí té cévy. Ale potom ta céva může být ucpaná, zembolizovaná nebo těma trombama, tak jak když se ta krev sráží, tak prostě teče tím řečištěm, až se dostane do toho průměru, kterým už prostě ta sraženina neprojde, takže tam potom dochází k uzávěrům. Může také být, že tím, jak je vysoký tlak a jak se snaží prostě to srdce protlačit pod tlakem, tu překážku, tak pokud jsou ty cévy křehké, tak ty cévy prasknou, nebo céva praskne, začne pod tlakem vlastně z ní stříkat krev a ta poškozí ty okolní tkáně toho mozku. Jo. Takže pak záleží právě na tom, která forma té příhody zrovna v danou chvíli probíhá. Když jsou tam ty sraženiny, tak tam se dává, oni tomu říkají, jakoby takovou tu líze se tomu říká, dostane rozsok ten člověk, který i rozpouští ty sraženiny, takže tam se potom čím dřív, tím líp samozřejmě rozpustí ta překážka v té cévě a obnoví se tam to zásobení a šance na to, že to poškození jako důsledek toho uzávěru bude co nejmenší. No, pokud je to záležitost toho, že tam teda ta céva někde praskla pod tlakem a to tam jaksi teče, tak to je taková ta situace toho krvácení do mozku, různě velkýho, může se krvácet hodně, 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 protože třeba se ta krev špatně sráží nebo člověk užívá léky proti srážlivosti, nebo naopak se to pak vysráží do těch, jak tomu říkají, koagula, ty krevní destičky, takže to krvácení se zastaví, může tam být různým způsobem v různých prostorách poškozená různá centra. Víme, že mozek, když je tak jako určitým způsobem mapován různými centry, tak záleží na tom, v kterém místě ta céva praskne, jak velký to krvácení je. No a ty následky pak jsou samozřejmě u tady těch krvácení mnohem jakoby závažnější než všechny ty ostatní, protože pokud se to není schopné zastavit samo, tak tam potom musí nastoupit vlastně operace, kdy se operativně otevře ta hlava a to krvácení, to, co tam utlačuje, to se musí odstranit, vyčistit, zastavit, céva zašít, případně pokud se teda najde, odkud to teče. Takže to pak sebou přináší samozřejmě různě velké poškození toho člověka, ať do hybnosti, do mluvení, do záležitostí týkajících se vůbec toho sociálního života, protože víme, že postižení lidé, kteří jsou určitým způsobem postižení nějakým úrazem hlavy, tak mají poškozené tyhle ty záležitosti týkající se sociálního jaksi projevu, takže začnou být hrubí, začnou být sprostí, začnou být, dalo by se říct, nevychovaní, jo, prostě ztratí nějaké takové to cítění, jako má normálně klidně zdravý člověk. Jo, takže pak ještě problém s psychikou těchto lidí, s tím, že s nimi se nedá vůbec jakoby vyjít, pracovat. Jsou konfliktní, agresivní, záleží na tom poškození. No a samozřejmě ta hybnost, můžou být ochrnutí na půl těla, můžou mít jenom omezenou hybnost. Tak to jsou všechno záležitosti těch mozkových příhod. Týká se to hlavně teda lidí s vysokým krevním tlakem, lidí s nějakou poruchou krvácivosti nebo srážlivosti, ať tím nebo druhým směrem, to už je pak jedno. No a samozřejmě ta křehkost cév souvisí zase s věkem, s aterosklerózou, i když to je takový strašák, nevím, no, tak jsou to civilizační choroby, tak podle toho se to potom vlastně na různých lidech projeví i různým způsobem. Někdo se dostane z mozkové příhody, aniž by na něm kdokoliv, kdykoliv poznal, že je po příhodě. Někdo prostě zůstane ležícím člověkem, zůstane chodícím člověkem, nemluvícím člověkem a tak dále, takže Je to taková obrovská, široká škála těch postižení, důsledků a i příčin, tak těžko, nevím, vím, jak je vždycky myšlená ta prevence, ale ve finále prostě záleží na tom, co v danou chvíli povolí, jestli céva nebo jenom ten spazmus. No. Tak asi.
Dobře, jak bych na sobě vypozoroval, že se mi taková věc přihodila? Prý spadne koutek, jo, nebo?
No, začne ti povyset koutek, začneš na jednu nebo na druhou stranu poloviny těla, záleží na té velikosti, tak začneš mít problém něco chytit do ruky, zvednout ruku, zvednout nohu, nepostavíš se na nohu, prostě ta noha tě nenese, protože to tam nefunguje, do té ruky nic nezvedneš, nejsiš třeba schopen odpovědět na dotaz, když se ti někdo na něco ptá, tak přestože rozumíš, co ti říká, tak nejsi schopen odpovědět. Ne zmatený, ale prostě ono to nefunguje. Mm-hmm. Jo, oni nejsou schopni, protože jedna část mozku přijímá informaci nebo dotaz, na co se ptáš, ale proběhne vyhodnocení a druhá část mozku jako ten vlastně vykonává. Jo, takže do jednoho mozku přijde, do jedné půly přijde dotaz a druhá půlka ti odpovídá. A když je tam jedna z těch částí, jedna nebo druhá poškozená, tak proběhne jenom vlastně část toho reflexního oblouku, jak oni tomu říkají, nebo část celého toho procesu komunikace. Takže pak nejsi schopný artikulovat, protože samozřejmě máš problém s vyslovností, nejsi schopen odpovídat, pak třeba jenom mrkáš očima na ano, ne. To je taky takový způsob dorozumívání se. No a je tam pak samozřejmě problém s polikáním, s kousáním, protože jsi na půl těla ochrnutý. Říkám různým způsobem, někdo víc, někdo míň, někdo už se prostě na tu část těla nepostaví, nerozhýbe, nevezme nic do ruky. Jindy tam je to třeba jenom, že třeba necítí, když budeš šimrat, škrabat na noze, na roce, tak je tam poškozené třeba jenom to čití. Záleží na tom právě, jak ta příhoda je veliká. Jo, takže do bezvědomí, až staví bezvědomí. Jo, takže to je taková zase obrovská škála toho, že jsou tam příznaky, které můžou být jakoby předzvěstí nebo průvodními jevy, když pak ten člověk není schopen, anebo prostě z plného zdraví jenom spadne koutek a nic jiného a už se to bere jako vlastně projev mozkové příhody, byť by to bylo třeba jenom důsledek toho krátkodobého nedokrvení mozku, protože ta céva je se cvakla.
Říká se, že na nos by měl člověk se napít, že prý kránu houstne krev a to riziko té mrtvice se zvyšuje. Myslíš si, že to s tím má co dočinění?
Myslím si, že asi až tak úplně ne, protože prostě je fakt, že ležíme, že ta krev tak neproudí, to je sice pravda. Na druhou stranu veškeré tyhle ty procesy tím spánkem jsou utlumené, zpomalené, takže to spolu souvisí. Může a nemusí to být pravda. Zase, když se hodně napiješ, tak často běháš, tak se rozpohybuješ. To je možná zase důsledek toho, co je tím míněno, že ta krev neproudí.
Člověk je rozespalej, netrefí se, je na něj křičeno a může ho z toho trefit, jako třeba.
To taky jo, ale nevím, já jsem se až tak moc jako s tímhle názorem nesetkala, že by to byla záležitost, protože vím, že prostě v kteroukoliv denní či noční hodinu ty lidi byli postiženi. Spíš záleželo na tom, jestli třeba něco těžkého zvednul ten člověk, jestli dělal nějakou větší námahu. Jo, že se zvýšil ten tlak do té hlavy, jestli se třeba sehnul, zavazoval si boty, ne, no, jo, nebo prostě nějakým způsobem vlastně jak si navýšil, dejme tomu třeba ty tlaky do té hlavy, tou nějakou činností, nebo prostě mu vyskočil jenom tlak, protože má nějaký zdravotní problém.
Nebo se nevím. Mu utrhl prostě někde nějaká sraženina, která číhala někde.
No, přesně tak. A ta se zase utrhne při té činnosti, jo. Vysráží se to v noci, teda dejme tomu, jo. Ale jako my jsme prostě postižený mozkovou příhodou vozili ve dne v noci, takže nějak si nemyslím, že by ta noc byla výrazná. Spíš je tam problém s tou nocí, že vlastně ten člověk tam leží, běží mu čas, protože ono je to o čase. Ono je to o tom, čím dřív
on o tom neví, že?
Ano. Takže čím dřív se dostane do té nemocnice, kde je mu diagnostikováno, co se vlastně děje a je zahájena léčba, tak tím menší pak je to postižení. Jo, i když zase na druhou stranu, když než jsme provedli všecko to, co jsme udělat měli, tak jsme taky pojížděli po okrese, než jsme dojeli do nemocnice 3 hodiny. Jo. Když jsme něco vytelefonovali, jsme něco zjistili, když jsme něco těm lidem naaplikovali, teď jsme museli na CTčko, teď se čekalo, když jsme byli v pořadí, než toho člověka vyšetřili, tak někdy běžel čas a byl opravdu, opravdu dlouhej. Jo. Protože čím dřív se začalo, tak tím menší následky potom prostě byly.
Vydává to nějaký signály dopředu třeba, že člověka častěji zbolí hlava, nebo víš, jestli jsou nějaký, jestli můžou být nějaký signály. Asi můžou. Je to poměrně různý, že jo?
Můžou být signály a nemusí. Závrať, zvýšit, zlobí mě tlak, pobolívá mě hlava, ale to zase záleží, jako to jsou věci, které můžou být spojeny úplně s něčím úplně jiným, jo, ale může to být, dalo by se říct taková lehce předzvěst toho, že se něco děje, není to v pořádku. Záleží na tom, jaké další choroby potom ten člověk ještě má, co by tam jako ještě mohlo být nějakou komplikací. Ale často to bývalo bez varování. Prostě bez varování ten člověk najednou přestal fungovat, objevily se tyhle ty změny. Prostě povídá s rodinou a najednou zmlknul. Protože přestal mu fungovat ten systém toho mluvení v té hlavě. Jo, takže pak si to najednou si lidi uvědomili, že Ježíš dědeček nebo tatínek přestal mluvit. Tak si ho začali všímat a teď si všimli ten visací koutek, to, že jako mu visí ruka, nepostaví se na nohu, nebo se chce zvednout a najednou zjistí, že ho nenesou nohy. Těch, říkám, to jsou takový velký množství variant a kombinací.
Rozumím. A může člověk prodělat mrtvičku, aniž by si toho třeba všiml, takový ty slabý mrtvičky, kdy třeba mu nespadne koutek a tak dále?
Jo, určitě. Prostě jenom má pocit, že mu není dobře, je mu nevolno. A to jsou právě záležitosti těch secvaklých cév. Když ta céva je jakoby uzavřená jenom tím, že má nějakou křeč, jestli si to umíš představit, tak záleží na tom, jak dlouho, když je to krátkou dobu, tak prostě se to obejde jenom buď s nějakou, dalo by se pocitem závratí, nebo jenom takovým jakoby zamotáním hlavy, nebo takovým lehkým výpadkem, dejme tomu vědomí, že člověk najednou má pocit, že se chviličku, že se jakoby někde ztrácí, jakože omdlí nebo skolabuje, ale je to třeba jenom o pocitu. No a pak s odstupem času se dozví, nebo pokud si vyrazí doktorovi a udělají se nějaká vyšetření, tak se dozví, že prodělal slabou mrtvičku. Nebo může mít jenom problém s citlivostí třeba v ruce, s citlivostí v noze, jenom něco oslabeného. Jo, nemusí tam být ty velký znaky, který vlastně přímo navozují ten pocit toho, že už se pátra tím určitým směrem, o jaký příznaky jde. Takže určitě často lidi přichází s informací, že doktor mi řekl, že jsem prodělal slabou mrtvičku, protože na neurologii zjistili nějaké odchylky a ani ty lidi o tom nevědí. A nebo pak stačí prostě se sklidnit, den, dva poležet, oni to někdy nechávají z podezření nebo to podezření na mozkovou příhodu, tak si tam toho člověka nechají den, dva a no, odchází s tím, že vlastně je v pořádku. Ono to odezní.
Já jsem tady měl toho Marka Ebena, tam měl toho pana profesora, který vlastně představoval tu australskou a posledně americkou studii, která pojednávala o tom, že přiměřené pití alkoholu, ale pozor, pravidelné, například u žen 2 deci červeného, u mužů max 4 deci červeného, že jsou blahodárné a že jsou právě prevencí právě proti mozkovým příhodám a srdečním oběhovým různým nemocem nebo respektive selhání, ale to bylo v řádech 40-60%, jo. Myslíš si, že ten alkohol taky roztahuje, že? Cévy?
No, alkohol působí, se říká, ve dvou fázích. První fáze ty cévy naopak stahne. A když toho alkoholu už je určité množství, tak pak zafunguje, že se vlastně jakoby ty cévy roztáhnou. Takže ten alkohol záleží na tom, v jaké míře a jak kdo snáší. Tak ze začátku funguje jako spasticky, to znamená, že ty cévy jakoby uzavírá, jo. A navyšuje se tím pádem tlak krevní. No a pak v určité fázi se ten účinek otočí a on ty cévy povolí a roztáhne. Takže tam potom zase dochází k prudkému poklesu nebo prudčímu poklesu krevního tlaku. A tak funguje alkohol, pokud jde o cévy. A vím, že čistý alkohol se dával u některých otrav přímo do žíly, aby zafungovala, nevím přesně, jakým systémem, jakým principem. Ale no, alkohol, když asi je v určité míře na to člověk navyklý, tak možná má svoje takový návykový, nebo takhle, zvykneš si na určitý množství toho alkoholu a to tělo si na to zvykne natolik, že prostě funguje bez problému, protože si možná zrovna trefil tu chvíli, kdy vyvažuješ oba ty efekty toho alkoholu. Jo, záleží taky na tom, jak kdo má konstituci, říká se, že i rasy, národy, národnosti mají velký rozdíl v tom, jak metabolicky zpracovávají alkohol. Jo, jsou některé národy, které nemají ty určité enzymy nebo nemají určité složky metabolismu tak, aby odbourávali alkohol. Oni nejsou schopni s tím alkoholem jaksi se poprat. Jo? Takže to je například, to jsou Indiáni třeba, že jo, američtí.
To jim dávali ohnivou vodu.
Ano, protože tím je vlastně přivedli k té zkáze jako takové už primárně fyzicky. No a jsou zase národy, které jsou odolnější, které prostě tyhle ty metody jim dělají dobře. Ono to pak dělá dobře na zažívání určitě, jenom malé množství, jo, trošku to povzbudí ten organismus. Jak kdo je postaven, tak svým způsobem funguje. Známe fůru lidí, kteří užívají tuhle tu meducínku každé ráno, když vstávají, nebo když jdou spát, tak aby se jim dobře spalo.
Stěpku, no.
No.
A bývají to lidi, co mají, co se dožívají vysokého věku, jo, ku podivu. Takže
Ano.
to mě právě zapadalo jako do toho, že pravděpodobně to správné množství, pokud ten člověk je zdravý a nemá určité odchylky od toho, že třeba nespaluje, že jo, a tak, kor červené víno, kde je resveratrol a je tam obrovské množství minerálů a vitamínů, tak když se tím člověk neopíjí, ale právě zajímavé na tom bylo, že nárazově pití poškozuje organismus a pravidelné pití tohoto typu, přiměřené pochopitelně, a není to tak, že alkohol podávaný rukou lékaře slouží a je zdravý v jakémkoliv množství. Jo. Protože víme, že spousta lékařů jsou taky notorici těžcí. Ale je to prostě o těch max, pro toho chlapa 90 kilo, tak se bude třeba počítat maximálně 4 deci červeného. Jo, pokud někdo prostě pije 15 piv špatně, pokud někdo pije prostě 10 frťanů rumu špatně. No, tak, to je jenom k té prevenci, že opravdu ta studie, třeba Američani vůbec nevěřili té australské studii a vykonali ji na větším vzorku lidí a dospěli k mnohem lepším číslům než třeba ty Australii. A dokonce prozradil pan profesor, že s množstvím toho konzumovaného alkoholu ještě ta čísla preventivní rostla. Ale on tam zvedal prst a říkal, ale pozor, alkohol také destruuje,
Ano.
takže nelze to asi vnímat, takže čím víc, tím líp. Jo. Tak,
Určitě.
já připomenu, abyste nám psali svoje otázky, dotazy na telefon 774 139 044. Tedy telefon, který je tady stále pro vás připravený a nachystaný, takže nám můžete psát, protože my se budeme věnovat řadě otázek a toho, co jste nám napsali. První věc, kterou chci říct, Išo, prosím tě, že jak jsme tady minule trošku povídali o tom, a teď nevím, jestli s tebou nebo s Míšou, možná s Míšou jsem se bavil o tom, že někteří přijedou už v pátek a říkám, tak to bude mejdan. A už jsem byl dotazován, jestli se chystá nějaké setkání v pátek před seminářem s tebou a se mnou, tak to musím to dementovat. My s Išou máme vždycky v předvečer spoustu práce. A když máme už všechno hotové, tak víte, že vysílám. Takže od 5 do 7:45 jsem v éteru. A potom maximálně, když bylo potřeba, tak jsem jel postavit aparaturu nebo připravit si nějaké věci, což teďko nejde, protože v restauraci nejsou večer, čili my půjdeme do peřin, aby jsme byli na vás čerství druhý den. Takže jenom přizpůsobte svoje uvažování o případném ubytování a podobně u té logistice svého příjezdu. Upravte to tak, že opravdu v pátek není žádný předseminář nebo nějaké setkání, povídání si o něčem, protože opravdu na to není časový prostor. No a chceme ráno být brzy na place, protože musíme už od 8:30 dělat prezenci, čili do toho se musí postavit ozvučení a všechny tyto věci. Takže opravdu večer maximálně ti z vás, kteří budete někde ubytovaní, tak se můžete združovat, můžete si popovídat sami v rámci těch kolektivů, jak už se třeba znáte z některých našich akcí. K semináři jsem chtěl ještě podotknout jenom, že tedy máme dneska před koncem měsíce, já jsem říkal, že seminář budu uzavírat někdy v to úterý, v pondělí, v úterý, v listopadu, před seminářem. Ještě se dohlašují někteří, víte, že vám chodí odpovědi takové i makové, čili snažím se posílat všem. Jenom jedna posluchačka naše, notorická účastnice seminářů, tak se ozvala, že nedostala ode mě vyrozumění, tak to jsme už opravili, to jsme napravili, už máme všechno vykomunikované. Takže pokud někdo z vás jste si žádali o účast na semináři a nedostali jste ode mě žádnou reakci, krom toho, že vám přijde nějaký mail ve smyslu, že se vaší žádosti budeme zaobírat, tak prosím vás, mě komunikujte, protože to není v pořádku a buď vám to spadlo do spamu, nebo to někdo vyblokoval, zkrátka a dobře, je to nestandardní. Já jsem odpověděl úplně na všechny požadavky, ano, ano nebo ne, podle toho, jak rozhodly vyšší bytosti. My to s Išou nemáme, takže to řešíme za ně. No a dokonce se může stát, že na tento seminář vás nedoporučí, na ten další vás doporučí, také jste to někteří zažili, čili to se tak zkrátka dobře přihodí. Takže máme trošku větší prostory k dispozici, takže ta stovka je takový limitní počet. My se k ní už víceméně blížíme, ale protože vím, že na poslední chvíli lidé třeba dokážou onemocnět nebo se něco přihodí, tak tady bych vyzval, protože budou objednané obědy přesně podle té skladby, jak jste si přáli, tak potřebuju zpětnou informaci, pokud vám do toho něco vleze a zkrátka dobře, budete vědět třeba v neděli, že za týden v sobotu nejste schopni přijet, nebo v pondělí se vám něco vyrobí, přijdete do práce a zjistíte, že máte dovolenou, aniž byste o tom věděli a letíte na Kanáry. Nebo třeba vás skolí moribundus, tak mi to prostě nahlaste, protože já musím s těmi čísly pracovat a musíme kuchaři zadat to vaření ve správných číslech, ve správných počtech. Takže nakupovat oni si na to budou už dřív, takže čím dřív se to dozvím, že nepřijedete, tím lépe, ale potřebuju, abyste komunikovali. Mám takovou zkušenost, že jsou lidi, kteří se přihlásí na seminář, potvrdí, že přijedou, když dostanou pozvánku, pak ani nenapíšou, proč nepřijeli, že nepřijeli, neomluví se. A to ani v ten den, kdy prostě třeba ráno chtěli vyjet a rozbilo se jim auto, nebo já nevím, co se mohlo stát. Takže neomluví se, to je špatně. Jo, takže poprosím, buďme v tomhletom ohledu plní, protože chceme lepší služby, chceme kvalitnější službu a musíme být trošku přesní v tom, co budeme zadávat. Nevím, co by mě ještě k tomu napadlo, k tomu semináři. Účast bude hojná. Na semináři si budete moci zakoupit kyvadlo, to máte napsané i v té pozvánce. Myslím si, že tematicky asi tušíte, že to bude velice zajímavé z toho programu. Iša připravila spoustu krásných informací. Iša připravila skvělá témata, která můžeme probírat asi jenom na semináři z mnoha důvodů. Ten jeden důvod je, že ty informace nejsou úplně pro každého, proto vyšší já vybírají ty, kteří tam ty informace mají dostat, protože s nimi dál budou nějak pracovat, budou je ty informace nějak ovlivňovat v jejich práci anebo v jejich životě, nebo v činnosti, kterou na sobě budou páchat. To za prvé. Za druhé, nedá se v pořadu bez toho, že něco namalujete, spousta věcí vysvětlit. Takže není to proto, že jako vás o to okrádáme tady v pořadech, aby jsme vás potom mohli udělat seminář. Ale prostě v těch souvislostech je potřeba ty věci ukazovat třeba i obrazně, což zatím ještě tady teďko nemáme šanci. Čili vysílání je pro každého, kdo si zapne rádio, seminář je prostě pro pozvané lidi podle nějakého předběžného výběru, tak jak určí vyšší já. Takže to je, řeknu, vyšší úroveň individuální, sice kolektivní, ale individuální spolupráce mezi sebou, tak jak ten seminář pak je interaktivní, jak je interaktivní tam přímo na místě. Vás by doma třeba u toho vysílání ta otázka nebo ty dotazy vůbec nenapadly. Ale tím, že jste v těch energiích ostatních účastníků a že se vaše potenciály nesčítají, ale naopak, oni se násobí, tak vy dostáváte se úrovňově k informacím, které byste normálně nikdy nemohli obdržet. To je výhoda toho semináře, když je tam drtivá většina těch lidí, tak jak jsou. Iša dokonce má nějaké přehledy, které vám pak řekne, jaké typy bytostí vlastně jsou na semináři, kdo tam všechno jste, tak bude to zajímavé, pak můžete třeba dumat, kdo je ten, který vás upoutal tím, jak zní jeho označení třeba, jo, nebo tak. Takže seminář bude plodný, bude skvělý, bude zase trošku oživen něčím jiným, bude v jiném prostředí a doufám, že se bude všem líbit. No. Chci tedy říci, že ještě jsem ho neuzavřel, ještě se můžete dohlašovat, protože jsme ještě nedosáhli té plné kvoty, protože já předpokládám, že tak, jako to vždycky bývá, 3 až 5% lidí nakonec nedorazí. To je statistika, kterou máme za ty roky, co děláme semináře. Takže mohu malinko přetápnout tu nějaký limitní počet. No, takže můžete se dotazovat, můžete psát nejenom k semináři, můžete se na spoustu věcí tedy doptávat. Išo, ty máš nějaké téma nebo mám zahrát?
No, já tady mám jenom jednu takovou otázečku, ale klidně zahraje a otázečku odpovíme potom.
Můžem.
Něco hezkého, něco povzbudivého.
Jej, já ty mám všechno povzbudivé, ale...
No já vím, ale tak vybírej.
Něco povzbudivého. No tak dáme jednu, nikoli erotickou, ale dáme jednu písničku, která je víc o těch duchovních věcech.
Kým krásně svitá, zostane prikrytá. Nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami a viem, že budem milovaný, ak v teba uverím, znova sa ma navždy dotkni. Si ma prišla zachrániť, milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak. Nech ta jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli po vetri. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem pokým ostanú hviezdy. Cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.
Se doběh rychle propití a bylo to úplně na vteřinu.
Bylo to tip-top.
No, bylo to tip-top. Jak říká Eliška, bylo to vofous.
No vidíš, už ví, o co to bylo.
No jo, jo, jo. Ona má vůbec takový... Ona má vůbec takový hlášky. Tak povídám, šišmajlá.
No.
Ale krásně zpívá, musím říct, že zpívá, má takový ty knížky, jak to čte a zpívá to s tou tuškou. Mhm. No a podle toho zpívá takový různý, prostě třeba holka ta holka modrovoká, mm-hmm. A černé oči, běžte spát.
No vidíš to.
No, docela těžký písnička a hezky zpívá. Myslím si, že má i sluch, že tam mm-hmm. slyší tu melodii. Akorát, když zpívají s maminkou, tak...
Se rozcházejí trošku.
No. trošku se rozcházejí. No, tak to se vždycky jako pobavím. No. Tak, ty jsi říkala, že máš nějaký dotaz?
Mám tady už delší dobu na stole dotaz. Ptá se Andra na očkování a jak vlastně to očkování jde aktivovat, jak jsme to dělávali kdysi dávno, tak ty doby jsou dávno a dávno a dávno minulé. Od té chvíle, co jsem dorazili mRNA vakcíny, tak už nám nefunguje to, co jsme používali předtím. V podstatě není důvod dávat cokoliv jiného, buď teda se neočkovat, pokud je to nezbytně nutné a jdete na očkování, do kterého vás třeba někdo přinutí nebo nějakým způsobem vás do toho manévru nebo vás prostě naočkují, aniž by se vás ptali v rámci nějaké léčby. Buď mentálně kdo nepracuje s kyvadlem, kdo pracuje s kyvadlem, tak si okamžitě může zneutralizovat účinky té vakcíny. Pracujeme s kyvadlem, jsme víceméně vzestupující bytosti, to znamená, že tyto věci nám všechny fungují. Takže buď mentálně požádat o deaktivaci, anulaci a odvinutí všeho, co v té vakcíně bylo negativní. Pokud už to máte v sobě, ale co nejdřív, požádat zase o zneaktivnění, o odstranění všeho, aby to prostě bylo jenom třeba čistý roztok čisté vody. No a potom doporučím buď nějaký koloidní stříbro na vypláchnutí případných odpadů, protože koloidní stříbro na sebe krom jiného váže těžké kovy, které jsou obsaženy ve vakcínách. podstatě funguje svým způsobem, ne úplně na všechno, ale na většinu těch věcí, které v té vakcíně jsou, myslím tím viry, bakterie a takovýhle ty věci. No a když si to požádáte přes vyšší, aby to všechno bylo deaktivované a nefungovalo to, tak navíc máte kristovskou genetiku a kristovská genetika je samočistící, takže ona nedovolí, pokud je v pořádku, aby se tam nějakým způsobem začala roztahovat ta záležitost, kterou ta vakcína do vás vnese. Takže teď už se víceméně pracuje jenom s tím, že buď když jdete na očkování, do kterého vás někdo vmanévruje, můžete si už dopředu požádat, abyste dostali placebo, abyste dostali a pak si jenom zkontrolujete, jestli skutečně teda jste dostali teda čistý roztok bez čehokoliv dalšího. Můžete si stejným způsobem čistit spike proteiny, zdeaktivovat, odstranit. Stejným způsobem můžete čistit grafén, zdeaktivovat, odstranit. A doporučuji, je dobrý to proplachovat samozřejmě těma čajema, pampeliška, kopřiva, cokoliv jako čistící čaj, tak proplachovat, abyste ty toxiny, to, co se vám v tom fyzickém těle začne nějakým způsobem projevovat, tak aby to z těch ledvin, ze střev, z jater, z těch tkání, aby to odešlo co nejdřív a co nejrychleji. Takže jako už nelze pracovat tak, jako jsme pracovali dřív, když byly ty vakcíny proti něčemu, takže jsme dali nějaká homeopatika a pak jsme to pořešili koloidním stříbrem plus nějaké ty čaje. Teď už prostě je potřeba využít té schopnosti samoočisty vlastního těla a mentálně nebo skrze kyvadlo si požádat o odstranění všeho, zdeaktivování a odvinutí všeho, co v té vakcíně je, co by vám mohlo škodit. Jo, takže pracovat s tím, co v podstatě celou dobu, na co se připravujete, práce s kyvadlem, to může být vlastně první, dalo by se říct, první tvořivý moment každého, kdo třeba řeší takovýhle problém. Mnozí si už umí poradit, jak si vyřešit, dejme tomu, nějaká onemocnění, ať jsou to virózy, ať jsou to, já nevím, věci, které nám házejí na hlavu, jak si to vyčistit. Naprosto podobným způsobem čistíme a pracujeme s těma vakcínama, pokud jsme nuceni je nějakým způsobem do sebe dostat, nebo pokud nám je prostě píchnou, někdo se s náma nebaví, jak jsem říkala, v rámci některých léčebných procesů. Já jsem zažila, že teďkon už se nedává podepsat lidem souhlas s léčbou, která je teda specificky, doktor vždycky řekne, co budete brát za léky a doktor řekne, jaké léky, blablabla, všecko k tomu. Dneska vám dají podepsat souhlas s léčbou v nějaké zkratce, když žádáte o vysvětlení, o co se jedná, tak vám není nikdo schopen odpovědět a ta léčba právě může v sobě zahrnovat to, že vám prostě jobnou vám vakcínu. Jo, takže v rámci tady toho, pokud něco takového nastane, tak si dejte i preventivně, požádejte si, aby okamžitě tohle to všechno bylo deaktivované a odstraněné z vašeho těla. Proplachujte se těma čajíčkama, jedno, jaký si uděláte, jestli z kopřivy nebo ze smetanky lékařské, z pampelišky. No, těch čajů čistících je poměrně dost. Dobrý jsou takový ty, co jdou přes ledviny, protože ledviny to velice hodně zatěžuje. To koloidní stříbro vám navíc ještě vytáhne ty těžký kovy, který bývají jakoby nosiče některých těch věcí. No a pokud jsou tam nějaké ráno záležitosti, tak na minulém semináři jsme si také říkali, jak je vyřešit, ale v podstatě stačí víceméně jenom požádat o tu deaktivaci, odstranění a potom vlastně vypláchnout tím čajem ven. Nic víc s tím dělat nemůžete. Nemůžeme a bohužel jako zase na druhou stranu můžeme si Můžeme si požádat, když už nás někam nutí, aby jsme dostali vlastně jenom to placebo, tu čistou vodu, bez čehokoliv, co obsahuje. To je taky dobrá věc, když je vlastně to vaše vyšší já vám může připravit. Buď už předem vyčištěnou ten roztok, který vám chtějí píchnout, anebo vlastně podstrčit té sestře jaksi do ruky právě tu ampulku s tím, kde vlastně není vůbec nic. Jo, takže jiné varianty, jiné možnosti nemáme, nehledě na to, že tedy víme, že nám dojíždí nám kopie fyzických těl a do těch nových, která se budou teprve manifestovat v důsledku toho přesunu těch vědomí a tady těch všech příprav, tak tam samozřejmě nic takového, co způsobují ty vakcíny, vlastně nebude. Ale v rámci ochrany toho těla jako takového ještě, co tu máme, tak takovýmhle způsobem popracovat. Prostě pracujeme mentálně, nebo kdo nemá kývadlo, tak si to že vlastně vyřeší s vyšším já přes ty myšlenky. No a kdo má kývadlo, tak aspoň může trénovat s kývadlem, poptat se, jestli na vás někdo působí z okolí a tak dále. Všechny tyhle ty věci můžete nechat odvinout, deaktivovat a anulovat jejich výsledky.
Víš co, Išo, zvláštní, že tato zvrácená společnost, když to takhle pojmenuju, tady ten kout té západní žumpy docílil toho, že bylo uzákoněno, že když muž se ženou hodlá se spojit intimně, tak musí být souhlas. Ono to vlastně těžko říct, jako jestli to je vždycky třeba u manželů, jo, nebo vlastně ten zákon to nedefinuje, jako kdy se vyžaduje ten souhlas, kolikrát se vyžaduje, jestli vždycky. Ale podle toho znění by to vypadalo, že vždycky. Jako, jo. A to je na jedné straně. To znamená, jakoby někomu hrozně jde o to, aby náhodou nebylo dotčeno nějaké právo na to odmítnutí. Mezi slušnýma lidma to přeci funguje normálně, ne? Tak jako, když ten druhý nemá na to náladu, tak ten, kdo doráží, tak asi pochopí, že dneska ne a radši si dají spolu tu dvou decku vína třeba. A nebo nechá paní být, protože neměla zrovna svůj dobrý den. A nebo paní nechá toho pána být, protože neměla svůj dobrý den. Já si myslím, že mezi slušnýma lidma vždycky tyhle ty věci jsou jasný. Jo. Na druhou stranu tady máme prosazovaná práva kohokoliv oočkovat čímkoliv, ani bychom mu přesně řekli, jaký to bude mít důsledky. Čili usiluje se o to, aby někdo, třeba nějaká skupina napůl zvrácených deviantů ve WHO, kteří minimálně polovina z nich je vydíratelná pro těžké trestné skutky, tak aby tady řídili nějaké pandemické okolnosti, naštěstí Slováci do toho házejí vídle statečně, zejména po tom, co pan doktor Kotlár zveřejnil tu zprávu, tak to má podporu i slovenské vlády. Ale jinak ty naši primulové už zase bijou na poplach, že je potřeba se nechat očkovat, protože ten Marburg, jo, oni se někde ve východním Německu nějací lidé zabili ve Warburgu a nějak se to přeneslo, že je zabil ten Marburg, jo.
Jo.
A udělali z toho, protože už jsou dva mrtví, tak už je z toho epidemie. A tak je potřeba očkovat, jo. Já si myslím, že pokud ten člověk třeba musí do nemocnice, tak první, co by měl k tomu vyjádření, že souhlasí s léčbou, tak by tam měl napsat, že požaduje před podáním jakéhokoliv preparátu, aby mu bylo vysvětleno, co to má za vedlejší účinky a aby se mohl k tomu vyjádřit informovaně. Pak by tam měl uvést, že zakazuje, aby mu byly podány preparáty obsahující mRNA technologie, protože dneska už to není jenom ve vakcíně proti covidu, dneska je to v pilulkách, v tabletkách, dneska je to obsaženo v protitetanový injekci a tak dál, tak dál. My už ani nejsme schopni jakoby takhle. Pokud přistoupili k tomu, že to budou spát všude možně, tak za chvilku to bude i obsaženo v potravinách, jo? Protože ta destruktivní síla se ukázala pochopitelně. Takže ten zvrácený svět, jako kde se nalezáme, je potřeba ještě chvilku, jako by se ošefoval. Takže asi tohle bych doporučil. Pokud jdete na nějakou operaci, tak rozhodně autotransfuzi a nechte si pochopitelně dávat jenom takovou krev, která je vaše, protože víte, že není očkovaná. V opačném případě to musíte řešit zase tou domluvou. Já vemu telefon, volá nám Petr Luft a pak to dokončím.
Mm-hmm.
Vítám a zdravím Petra Lufta, zdravím svěží vítr v našem ano, vysílání. Ahoj.
Ahoj. Zdravím Išu, tebe a posluchače.
Děkuji, mám já taky. Taky.
Tak já bych, jenom mám taky dva střípky, nechci dlouho zdržovat, ale je to zajímavé, jak na mainstreamu už zase, jak bylo, jak jsi říkal teďko před chvilkou, jak už zase nabývá na síle propagace a nedej bože vnucování vakcinace, jako jo. A dva články. Jeden článek, který tam se mi ta redaktorka ptá nějakého docenta, primáře nebo já vím, doktora u nás, tady někde na nějaké klinice, nebudu jmenovat, jak je to s tím, že se teďko zvyšují počty rakoviny a jde to dolů do mladších věkových skupin a tak dále. Odpověď zněla, no, ono to tak není jednoznačný, ono totiž je to daný demograficky tím, že lidi se dožívají většího věku, takže vlastně stihnou se dožít těch onkologických nemocí a tím se to zvyšuje. Tak to je odpověď, jo, tuto. Pozor. Další.
Proto umírají mladší ročníky, že?
No, to umírají, ale on řekne, že je to ne, že je to daný, že se ty starší dožívají jasně těch nemocí, jo?
Jasně. Tak kdybychom je nechali umřít v 50, nemusíme tady řešit takové přiblbý otázky.
No, přesně tak. A to je jedna věc, jo. Druhá věc je článek, poměrně dlouhej, o člověku někde z Ameriky, který prožil celý život v podstatě v té přetlakové komoře, v těch železných plící, nebo jak tomu říkají, protože v 6 letech onemocnil dětskou obrnou, mozkovou obrnou, a takže ochrnul od krku dolů, no a tak strávil střídavě v té komoře, střídavě na ventilátoru, střídavě taky měl v chvíli, že mohl se obejít pár hodin bez toho, takže tak prožil a dožil se 78 let. Zajímavý článek. Já jsem si říkal, tady zase něco na konci bude. A hádejte, co bylo na konci. Na konci bylo, když než umřel, tak nabádal všechny lidi, aby se nechali očkovat.
Protože když se necháte očkovat, dostanete železný plíce jako já.
Třeba. No. Takže takový, to jsou článek skoro jeden jako druhej stejný, který na začátku udělej zajímavost, dokonce udělej takovou, jakože nám, odmítačům a já nevím, to tak dají jako zapravdu trochu, jako trochu. A na konci napíšou totální, jaksi úplně nahulváta, že prostě se nechte naočkovat a zbavíte se problému. Mm-hmm. Já už se tomu musím úplně smát.
Petře, to dělá umělá inteligence hodně těch článků. Protože no, se ví, dneska, že lidi čtou začátek a konec. My, co víme, že lidi čtou začátek a konec, tak čteme zásadně prostředek. Ale ta umělá inteligence s tím pracuje tak, že ona třeba napíše bombastický ten, jo. Žena, která měla tak velká ňadra, že celý život tím trpěla, bla, 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 Tak celý ten článek je o tom, že některé ženy mají větší ňadra, některé mají menší a ty, co mají menší, tak mají mindrák z toho, že mají malý. Ty, co mají velký, tak mají mindrák z toho, že každý chlap jim kouká na prsa a vůbec
neposlouchá. A navíc mají ukrutní bolesti zad, protože ano, jen to ano. Tíží.
A že ty chlapy... Že ty chlapy prostě jako k ním nekoukají do očí a na to, jak jsou chytrý a pro rodinu, ale koukají na ty ňadra. A na konci je napsáno, no a tomu všemu můžete zabránit jedině pravidelným očkováním. Tečka.
Tak. A teď mi ještě třetí případ a pak už dám pokoj. To je trošku, to není o zdraví víceméně přímo, ale je to nějaký film, který natočil... Teďko nevím kdo, no nějaký náš režisírek a hraje v tom zlatý člověk, který ho mám rád, Olda ten se svojí Dášou, Kaiser, Olda, takový bezelstný člověk, který se vyloženě neangažuje a nekecá do politiky vůbec. Ale to nevadí, protože my uděláme film, natočíme nějaká režisérka, který jedná o tom takový příběh, že má člověk nějaký krásnou zahrádku a pozemek a tam si lahodí a dělá si tam a pěstuje si tam a přijde ruský oligarcha a ten ho tam odsaď vytěsní. A nadpis je opět stejný tradiční, já teďko nevím přesně, ten hrozně jako morbidní ruský způsob. Takhle nahulváte to tam napíšou, jo. A do toho zaangažujou bezelstnýho Kaisera jako hlavní roli. Jako to prostě nechápeš, co to má za význam, komu tím pomůžou, že takhle dopředu už zdehonestou nějakého rusáka a zatáhnou do toho Oldu Kaisera.
No a nechal se do toho zatáhnout on?
Cože?
No, on se do toho nenechal zatáhnout, že by v tom
no,
hrál.
No nechal, ale já nevím, jak mu to bylo prezentovaný.
Jasně.
Jo, protože ten titulek je vše devastující a ten on to nemusel takhle mu to být postavený, jo. Ale prosím, já nechci vylučovat, že oligarcha ruskej nemůže někoho vytěsnit z nějakého pozemku. To nespochybňuju. Ale hodí na ruský národ jako tak, když napíšeš, to je typicky ruský způsob, morbidní, jak postupujou, nebo jak se chovají, tak to není na toho oligarchu. To je na celý ruský národ.
No jasně, ale víš,
a je tady porušený paragraf o dehonestaci a zhanobení osoby, skupiny a národa. Jednoznačně. Ale ticho po pěšině.
Petře, to je přeci jednoznačný, ne? Toto se děje v České republice běžně, že někdo někomu takhle ublíží. Děje se to ve všech státech, ale jenom proto, že ten nešvar je dějově umístěn do Ruska, tak to pochopitelně je ideologicky správně naservírováno.
Jo. Ale jako mě se z toho chce zvracet. Jakých obludných rozměrů to nabývá tuhle to štvaní proti tomu Rusovi. A teď je jedno, jestli ho mám rád, nebo ho nemám rád. To dám na stranu.
Jasně.
Dneska, prostě to je hnus fialovej. Tuto.
Dneska nechci tu informaci, že Viktor Orbán přijel do Gruzie a tam byl vypískaný.
Jo, to jsem čet. Taková ta radost z toho, jak ho tam vypískali.
No, ale otázka je, kdo ho vypískal? Nějaký no, najatý? Nějaký
no tak samozřejmě.
Najatý je prostě jasný. Odpůrci no. režimu, protože no. v té Gruzii tam teďko docela šlapou, že jo? Protože oni zakázali neziskovky, úplně stejně, zakázali no, LGBT. Jo, takže oni jedou v tom vzoru prostě těch zemí. No a to se nelíbí. Takže je to celý. No a pochopitelně, kde jsou to teďko ty volby? V té Gruzii jsou vlastně ty volby, že jo?
Ano, byly v Gruzii.
No a tak ty volby pochopitelně špatně. Není to informace, protože oni budou přepočítávat několik míst, budou přepočítávat. Ale u nás už nějaký politolog to informuje, že No to je prostě vidět, jak ty volby jsou jakoby ovlivněný a jak jsou špatný. Od toho jsou tam přeci mezinárodní pozorovatelé, aby...
No vždycky je tam OBSE nebo něco takového.
Aby se vyjádřili. A naopak, no. Já si myslím, že to, že se přepočítávají hlasy, tak je to známka té vnější kontroly, že prostě když se někomu něco nelíbí, tak ten člověk to napadne a ty hlasy se přepočítají. Hotovo. Takže jenom protože ta Gruzie, ta se nám taky nelíbí, jo. Oni mají jiný názor než my. No, tak jim dáme nálepku prostě, jo. A Orbán, toho vypískal, jo.
No, to, ale takhle byly volby předtím, těsně nějak, před tou Gruzí byly, myslím, v Moldávii, nebo tam někde. A tam to Voprsa vyhrál prozápadní politik nějaký. Voprsa, no tak to je otázka, jestli to zase nějak nebylo ovlivněný, že jo.
Byla politička, když měla tak velký prsa. No, když už jsme u toho, tak Iša mi dneska vyprávěla, jak při kladení nějakých těch věnců, kde to bylo, Išo, povídej, na Hradčanech?
Na Žižkově, Žižkovi kladli, tam u toho koně dával pan prezident a ty jeho nohsledi dávali věnce.
No a nějaká, nějaká žena tam křičela na mé zdavu a oni nedokázali přehlušit, jo? Že pryč s Českou republikou financuje...
Ne, hamba.
Jo, hamba České republice, financuje fašismus, jo.
Tak to jsou věci, jinak taky...
Ale Orbána, taková... ale Orbána v Gruzii vypískali, to je jasný, to v pohodě.
No to vypískali, ale co jsem teďko, to jsem taky netušil, že je to tak už hrozný proti těm zlikvidovat ty Benešovo dekrety teďko, a oni už to podepsali někde z jara a to vůbec se to neprezentuje.
To je únorová informace. Ta Němčina, viď?
Ta Němčina.
To by mělo Išu zajímat, ona tam bydlí totiž.
To je drsný, to opravdu je drsný. To ani při vzniku republiky v 18. roce, kdy tady byly menšiny, mraky menšin, tak takovýhle zákon nebyl ustanovený.
Byl jiný a lepší, Petře.
Ale tuto je jako opravdu drsný teda.
To víš, to Išo, jako... jo, že tam u vás...
Nevím.
No je tam je povolený druhý jazyk úřední. To znamená, budeš-li Němka, nebo budeš-li se hlásit k německé menšině, tak ano. Se můžeš dožadovat, aby na úřadech s tebou bylo mluveno a hovořeno německy.
Aha.
Všechno, aby ti, co ti budou z úřadu posílat, aby bylo v němčině.
Mhm.
Tvoje, kdyby si...
Ale pozor, to se týká daleko širokého spektra. To se týká školství.
Ano, maturity v němčině.
Od prvního ročníku až po vysoké školy.
Ano.
Jo? Takže tam přijde žáček, který se sem dostane z Německa nějakým způsobem, buď tady získá sudeťácký majetek nebo něco takového, prolomením Benešovho dekretu a tak, tady se sem prostě vysídlí, bude tady mít bejvák novej, no a bude mít děti a ty půjdou do školy a tam bude muset být učitel, který bude s nima mluvit německy. Ne, že on se bude učit česky. Depá. Ten žáček se bude mít učitele, jako jsou tam asistenti pro postižený děti a tak dále, který byli vytěsněni ze zvláštních škol, takzvaných zvláštních škol, který perfektně fungovali. Takže ten dneska tam bude ještě německý žáček a tak tam bude další asistent, který bude s ním mluvit německy, nebo tam bude tlumočník, nebo já nevím, nebo ten učitel,
který
bude muset naučit a tak dále.
Ulice a úřady budou muset být označeny dvojazyčně?
Všechno, soudy, všechno bude v němčině, když tam bude Němec.
Přesně
a pozor, a všechny ty náklady s tím spojený, a ty budou, protože se lidi budou muset, tak zaplatí náš stát, do puntíku zaplatí náš stát. A to už je schválený a už je to v platnosti.
Od února 2024.
Dobrý, ne?
No, no
teď se to provalilo, že jo, teprve. Já o tom budu mluvit od 9 hodin pak v pořadu.
No, dobrý, tak já už končím, ať můžete svůj program dovést zdárně do konce a budu poslouchat. Mějte se krásně.
Děkujeme ti za vstup. Ahoj.
Naschledanou.
Tak, naschle.
Tak to byl svěží vítr z Plzeňska. Ale těch se to taky týká, jako jo.
No samozřejmě, tam byly taky okrojený, okleštěný.
Takže tam týká se to Ústeckého kraje celého, týká se to v jižních Čechách některých okresů, týká se to Svitavská, Pardubického okresu se to částečně dotýká, no pochopitelně tadyhle Moravskoslezské a to všude, kde byly Sudety, to přesně kopíruje,
jo,
kde byly Sudety, jo. A tak
tam to bylo napasované.
Brno píše tady Jarda, ano, děkuju. Čili všechny ty lokace, tak jak je známe, ukrojený Sudety, je to jako kdyby se chystal návrat sudeckých Němců ke svým majetkům a tak ten zákon jim předchází, aby se tu necítili tak osaměle, osiřele.
Aby nebyli tak opuštění.
Aby nebyli tak opuštění, no. Jo. No, vrátím se zpátky ještě k té autotransfuzi. Já jsem tady mluvil o naší posluchačce Lence a to jsem vůbec netušil, že Lenka je nejenom naše posluchačka, že Lenka je ženština, která se ráda podívá, když je možnost, třeba do Ruské federace, ale to je také žena, která má tu nejvyšší možnou ocenitelnou plaketu v dárcovství krve. To je nějaká, ona mi to vysvětlovala, já jsem to ani nepobral přesně, jak to tam je odstupňované, takže ona těch odběrů má strašně moc. Taky vypadá jako žena krev a mlíko, takže asi to prospívá zdraví. No ale k té autotransfuzi dneska nikdo nehledí na to, když vám bude dávat nějakou konzervu z krví, jestli to je od očkovaného, nebo to není od očkovaného. V některých zemích je to oddělené. Jsou země, kde prostě očkovaný člověk nemůže dávat krev. Nemůže.
U nás, tak to mají potom problém.
No, u nás směle, jediný, co nesmí mít AIDS a žloutenku, a to je tak jediný, co se asi vyžaduje. Ale jinak všechno ostatní může mít. A tak je to nebezpečné. Tak pokud víte, že půjdete na nějaký lékařský zákrok, tak aspoň konzervu jim tam, když ji tam necháte, no, tak oni použijou, když ji nespotřebujou. Horší je to pochopitelně přitom, když máte nehodu a teď vás odvezou do nemocnice, že jo. A teď vám frknou nějakou krev, tak zase je potřeba postupovat tak, jak říkala Iša, úplně stejně, jako když vás někdo násilím oočkoval. Víte co, manžel nesmí násilně manželku potěšit, ale, nebo bez souhlasu takhle, bez souhlasu ne násilně, to asi by nepotěšil. Ale tak jsou manželky, které potřebují násilně potěšit. Třeba to tak má, jako já do těch rodin moc nedloubu, ale někdo to tak má nastavené třeba. No ale tak jenom jsem chtěl říct, že zatímco tady je potřeba souhlas, tak k tomu, aby vás někdo násilně obodal, stačí třeba pracovat jako voják z povolání. Protože víme, že tam došlo k násilnému očkování, protože vyšel rozkaz a všichni se museli podvolit. Takže tady pak vidíme, jak ta lidská práva, jak se nám to ohýbá. Inspirace, máme telefonát. Halo, halo, kdo tam? Tady Petr Václav, dovolili jste se do vysílání.
Ano, dobrý den, tu paní Dáša.
Tu paní Dáša, já vás zdravím.
Neodolala som a reku teda, nie, že sa chcem vnúcovať, teda pozdravujem aj pána Lufta, to už je akože stabilná záležitosť. Ale ide o to, že ste rozprávali teda o tom darcovstve krvi. A ono to teda na Slovensku bola a teda aj u vás zrejme sa dávala janského plaketa a podľa odberov rôzne stupne. A ja sa pamätám, že ešte kedysi veľmi dávno bol možný odpočet daň, ako za, pri základe dane, že si mohol odrátať proste nejakú čiastku a tým sa mu znížil základ dane a teda mu vyšla menšia daň, hej. Nebola vtedy iná možnosť, ale bola takáto možnosť.
Takže máme to, tam, máme tam, pardon, Dášu, máme tam nejaké rušení, niečo na tom škrká v tom.
Ja.
Není niečo, čo by tam rušilo okolo vás?
Áno, je to možné. Je to možné. Mám, ja mám také malé observatórium a pred chvíľu preletelo niečo, čo moc svietilo a nebolo to ani lietadlo, ani nejaká skadrona hviezda. Tak si to je. Takže,
povídejte, protože ono to je dost špatně poslouchatelné. Halo, halo, slyšíme se?
Hej, a teraz tě počuji, a čo děje?
Nepočuli jsme nic, protože nám v tom škvrká. Můžete zavolat ještě jednou, poprosím?
Aha, jestli takže se vám to můžeme spojí. To zkusit ještě raz. Dobré, dobré, děkuji, ano.
A je také super nosy. Tak co bychom chtěli za ty peníze? Tak, počkáme si, jestli dáš
to.
Tak jenom v tom případě pak postupujte, jako kdyby vás někdo násilně očkoval. To znamená, tak jak Iša říkala, tak...
mentálně pročistit.
Mentálně pročistit, no. A můžete třeba, pokud děláte s kivadlem, tak se i zeptat, jestli jste dostali takovou nebo makovou krev. Tak, už se slyšíme lépe?
Teraz,
a vy? Já vás slyším, ale škvrká nám v tom. Tak povídejte, snad to bude dobré. Povídejte.
Snad to bude dobré. Tak rozprávala jsem prostě o tom, že byla možnost. Ale to jste, myslím, že...
Ano, ten odpočet jsme slyšeli. No, to už u nás zrušili, myslím. No,
no. Potom ještě trošičku například k tomu alkoholu a očkování. Aspoň já si to tak pamätám, že to tak hovorilo pri Sputniku, a zase to trošku sumím, neviem, že pri Sputniku, keď sa chcel dať zaočkovať, tak nejakú dobu predtým nesmel používať alkohol a nejakú dobu po.
Upřímne neviem, ja som sa Sputnikem nenechal očkovať, tak neviem, aké
byli príkazy. No, ja iba toľko, že to som počula teda, ako, či je to pravda, neuverené. Tak len toľko k tomu alkoholu, že kto má problémy so slinivkou a žlčníkom, ani tá denná dávka by mu moc asi dobre nepadla. Ale kto má telocvik a akože trénuje, tak ten má výhodu.
Bude lepšie spalovať, jasne.
No, dobre, ja len pôvodne k tomu darcovstvu som chcela toto.
Áno, dobre, ďakujem. Pozdravujem na Slovensko.
Ďakujem. No, ale teraz ešte ste mi pripomenul, môžem ešte?
Áno.
Že teraz mi prišlo tak, akože, taký oznam, že nejakých 2900 lekárov u nás chce dať ešte výpovede v tých zdravotných zariadeniach. Takže neviem, ako to tu bude vyzerať, čo sa zase toho zdravotníctva týka.
No, na Slovensku bych se tomu nedivil, ale to bude mít nějaký podtext asi. Dobře, necháme se překvapit.
No. Dobře.
Opatrujte se. Dopo.
Dobrý.
Tak, já tady mám nějaké otázky.
Tak.
Tak se na něm mrkneme. Začnu ze Skypeu. Protože nám napsal nám Honza. Tak, já to musím tady někde vytáhnout. Asi to bylo v obráceně. Právě včera s tím pan doktor Kotlár vyšel na tiskovce a požaduje po Slovenské akademii věd odpověď na otázku, zda ta vakcína zůstává v ramínku, anebo jestli se náhodou nedostává do krevního řečiště. Aby stát nečelil žalobám obyvatel na očkování mRNA, vakcínami proti své vůli bez informovaného souhlasu. Já si myslím, že to mají dobře uchopené, jako co se týká té prezentace, aby to nikdo nemohl hodit jako nějaké pouze a jedině nějaké antivaxerské blouznění, tak to prostě navlíkli na tu národní bezpečnost, na to veřejné zdraví a teď s tím pochopně pracují přes Akademii věd. Je potřeba tyhle ty instituce do toho zatáhnout, aby z nich taky něco vypadlo. Když už je stát platí, no tak ať pracujou. Když tady máme ohrožení státu a bezpečnosti a svrchovanosti a tak dál, tak ať na tom pracujou. To si myslím já. Co myslíš ty, Išo?
No, víš si, já popravdě nějak tomu až tak moc nevím, nerozumím, jak oni to, kde mají nastavený, ale jak říkáš, takovýto směrování na tu bezpečnost státu a na tu jejich suverenitu, to určitě to takovýto to správný to téma, jako ten směr, kterým to potom jakoby všechno uchopit a nějakým způsobem se k tomu postavit a zaujmout nějaký postoj. A určitě by to mohlo být důvodem k tomu, že buď budou ty vakcíny omezené, nebo budou zakázané, nebo budou nějakým dalším způsobem regulované ta aplikace tady těch věcí. Tak osobně si myslím, že by měly být zakázané, protože oni pořád nabízí těhotným ženám, nabízí je dětem, jo, bezostyšně nabízí je prostě kde, komu, dokonce zadarmo vás nabodáme. Takže snaha pořád jako to lidstvo převrátit na ty poslušné roboty a otroky všemi možnými způsoby, to tady jako pořád běží. No tak já bych tím Slovákům velice fandila, aby nějakým šikovným způsobem to téma jaksi vyřešili nejlépe tím zákazem. A nebo pokud někdo se chce obodat, tak samozřejmě se nechá obodat. A
jako sebevraždy nejsou zakázaný, takže...
Ano, přesně tak. Kdo prostě i přesto všechno tu vakcínu chce, tak ať si ji nechá píchnout. Ale jinak jako povinné očkování u dětí, u těhotných, u jiných skupin, seniorů a tak dále, to bych viděla, nebo to bych ráda...
Jako zločin. Kdyby
to bylo hodnocený, že se to nesmí dít, že nesmí být vývěr nátlak a že vůbec by to neměly tyto skupiny dostat.
Ano.
Kdo chce, tak ať si dojde. Ale rodič, ještě bych si asi nějakým způsobem, kdyby se dodalo vyřešit, rodiče nebudou mít možnost, nebo neměli by mít možnost jít děti vovočkovat s tím, že vědí, co ty vakcíny obsahují. Protože to pak je určitým způsobem, jak bych to řekla, vražda nebo pokus o vraždu svých vlastních dětí. Takže tam by to mělo být asi ošetřeno tím, že prostě nebude to očkování dostupné v tom mRNA, ale kdo chce očkovat, tak možná staré vakcíny, které pravděpodobně neexistují. Takže, ale rozhodně bych se snažila, nebo bylo by dobré, kdyby se snažili zabránit i těm pošahaným rodičům, aby mrzačili svoje děti.
No,
a pokud pak ty děti v důsledku by byly nemocný, tak by jim nebylo umožněno vlastně léčit na náklady společnosti, nemuseli by si léčbu hradit sami. Nějakou takovouhle podobnou klauzuli, aby je to odradilo od toho.
To ne, to ty děti za to nemůžou, víš.
No já
to mají pošahaný rodiče.
Já si myslím, ale ty rodiče.
Išo, já si myslím toto. Ani v jedné zemi se nepotvrdilo, že by děti byly rizikovou skupinou. To znamená, že obecně platí, že když se očkuje, tak se očkuje riziková skupina.
No.
A děti do rizikové skupiny nikdy nepatřily a těhotné ženy také nepatřily do rizikové skupiny.
Vidíš to, a to je právě ta zvrácenost.
Takže ano, to už se vylučuje.
Protože to jsou právě maximálně rizikové skupiny.
A to už se vylučuje, to znamená, stačí dodržet principy, které jsou logické, jasné a už dávno jsou nastavené, jo? Ale oni se porušují. To je právě to. A ty lidi, kteří k tomu vyzývají, jako Kubek, Primula a další, jo, očkujte děti, to jsou lidi, kteří by měli být stíhaný za šíření poplašných zpráv anebo navádění k tomu, jo, k zabíjení. To je prostě špatně.
No, souhlasím.
No, já jsem ještě chtěl říct, že běží reklama v rádiu, to jsem slyšel, a ta říká, že je potřeba, ona je taková pěkně udělaná ta reklama, jo. Hledá se, čekej, jak to tam je, říká to žena a říká, hledá se muž ve věku 60+, kterému bych ráda narušila jeho životní plány. Tady chřipka, jo, něco v tomhle smyslu.
Ano, ano.
Vtipná reklama. A tam jako zdůvodnění, proč by se lidé měli nechat očkovat, je, že chřipka prý zvyšuje 6 až 8 krát riziko mrtvice.
No tak to slyším poprvé.
Jako zdravotník, ty to slyšíš poprvé, to je přeci jasný, ne? Ty to říkali v reklamě.
Že by chřipka vlastně svým způsobem byla zdrojem mozkové příhody.
Není to náhodou šíření poplašné zprávy?
No já si myslím, no, že asi určitým způsobem je. Já bych to taky, no nebudu se k tomu víc, asi jako nějaký fake, takový ty, jak jsou ty nepravdivé zprávy vypouštěné do prostoru. Tak tam bych to tak hodnotila, ale já si nevybavuju za celý život, a že už mám nějaký ten rok, jo, že by chřipka byla příčinou mozkové příhody. To tady opravdu ne. To fakt nevím.
Zvyšuje 6krát minimálně. A ty to o tom nevíš. Co jsi dělala ty celý ty roky té praxe?
No víš, co je ale zajímavý, že se chřipka, co já vím, a já to léčím do dneška, léčí acylpirínem. Acylpirín funguje jako ředidlo. To znamená, že mozková příhoda způsobená embolizací neboli vmetkem, sraženinou, by v podstatě ve chvíli, kdy užíváš acylpirín na snížení teploty při chřipce, by vlastně se úplně vylučuje.
Ale jako nikdo, prostě nejde. Je zajímavý, že nikdo nebere v potaz fakt, že očkování zvyšuje riziko té mozkové příhody, protože se vytváří dlouhé sražení, až 80 cm dlouhá sraženina byla vytažena při pitvě ze zemřelého.
No, protože ono se to na sebe váže jako řetízky a pak se to táhne jako nudletou cévou. No a v tom mozku ty cévy jsou různě silný, že? Takže jako čím tlustší sraženina, tak tím větší paseka, protože to ucpe o to větší průměr té cévy.
No, tohle to bylo, takže jak malá ta semnice. No.
No. A pak už je jedno, jestli to má centimetr krát centimetr, nebo jestli to je dlouhý půl metru, že jo. Prostě ta céva je ucpaná.
Patologové se shodují na tom, že sraženiny, které vytahují z těl zemřelých, v životě takové neviděli.
No,
ale to s očkováním nesouvisí, pochopitelně.
Jo.
To určitě měli ty neočkovaní v sobě. Víš, jak to roznášejí, tu chorobu.
Jasně, no oni to, no já vím, my to roznášíme, my to na ty lidi prskáme.
No.
Takže jako oni potom my na ně prskneme a oni pak dostanou sraženinu a
už je to.
Už je neštěstí hotový. No.
To je hotový. Znamená, dostaneš do oka spike proteinem, ani nemrkneš. Tak, píše Honza, dobrý večer, paní Jišo, pane Petře, předně semináře se nezúčastním, bo jsem se několikrát ptal svého vyššího já a pokaždé mě bylo sděleno, že se nemám zúčastnit. Tak jsem ho teda poslechl, ačkoliv mě mrzí, že neuvidím známé a milé lidi. Ale píši vám kvůli něčemu jinému, a to kvůli minulému pořadu, který jsem bohužel poslouchal až ze záznamu. Psala vám rozhořčený list posluchačka Miluška. Nechci, aby se můj příspěvek dotyčné posluchačky dotkl, ale když jsem její e-mail poslouchal, okamžitě mě v hlavě skákalo slovo pýcha. Pak by to potvrdilo i kivadlo. Píši o tom hlavně proto, protože mě před nedávnem moje kivadlo také upozornilo na duchovní pýchu. Neměl jsem ten pocit, že jsem duchovní pyšník, spíše naopak, ale vyšší já ví víc. Proto bych upozornil na tento nešvar, ať se nám neděje. Od té doby si kivadlem kontroluji svoje případné neduhy pravidelně a chvála stvořiteli jsem při zemi. Děkuji za vaše pořady a informace za to, že jste. Píše Honza. Děkujeme, Honzo, to bylo moc hezký.
Děkujem.
Já jsem to nechtěl v tom pořadu už jítřit, ale pochopitelně to z toho tak trošku jako koukalo, no. Ale důležité je, a to je úplně nejdůležitější, že si o těch věcech říkáme a že to prostě někde zarezonuje a pro mnohé lidi to může být nějaké vodítko nebo nějaký námět k zamyšlení a tak podobně. No, to byl Honza, pozor, mám tady další adepty.
Ano, ano, ano.
Chceš se k tomu vyjádřit?
Ne, já souhlasím, jako, tak když, víš co, když mě chodí SMS, když mě chodí mailíky, nebo když s někým telefonuju, tak u mě to funguje tak, že mi tam jakoby chodí ty energie, které ten člověk vysílá v danou chvíli. Jo, mm-hmm. Takže já si to z toho dokážu načíst, jaká energie z toho či onoho projevu vlastně, jak si vyzařuje do toho prostoru. Takže mě ty věci chodí skoro automaticky. A mnohem souhlasím.
Dobrý den. Mohou být nové informace o vzestupu? Zajímalo by mě, zda budeme žít také v simulaci, píše Broňa. Píšu.
V simulaci? No, simulaci žijeme pořád, ne? Pořád k nám chodí, vlastně to je základ toho vývoje. Nemyslím, že nebudeme tomu říkat simulace. Jsou to situace, které nám připraví vyšší a případně vyšší bytosti k tomu, aby ve chvíli, kdy máme něco pochopit, něco naučit se, zdokonalit, nebo nějakým jiným způsobem najít řešení, případně zaujmout nějaký postoj, tak je nám vytvořena vyšší já situace. Přijdeme na křižovatku a teď máme několik možností, jak danou situaci vyřešit. No a to jsou přesně ty cestičky k tomu vzdálenému cíli, to znamená evoluční vývoj, evoluční postup, vzestup do vyšších a vyšších úrovní. Takže neříkejme, nebo říkejte si tomu třeba simulace, ale jsou to prostě situace, které nás mají vést tím vývojem, mají nás učit, mají nás zkoušet, mají nám být lekcemi, třeba i karmickými. Takže určitým způsobem budeme pořád prověřováni, nebudeme tam ležet na louce, koukat do stropu a holuby nám tam pečení budou lítat rovnou do pusy. Kde pak budeme pracovat? Máme hodně moc práce, protože jsme hodně zameškali, hodně dlouho jsme nic nedělali a máme velikánské resty, které je potřeba dohnat, takže nebudeme se jen tak povalovat, ale budeme pracovat. Už se těším.
No, tak a prý nějaké informace, jak Broňa jede na seminář, tak tam se určitě...
Jako na budeme... semináři budou informace, jako zase nemůžeme vytrhnout z kontextu, to jako, to by nikomu nic nedalo.
Ten vývoj od minulého semináře pochopitelně zaznamenáte. A teď se jako děje neskutečné množství věcí, na kterých se pracuje, tu a tam Iša řekne zhruba, jak se věci posouvají, vyvíjí. Asi důležité je, že vše stále běží a pokud nemáte jakoby simulace, které vizualizace, které vám chodí k vyřešení, tak to máte dobré, ale je tady spousta lidí, kteří musí v rámci vizualizací řešit opravdu velké množství záležitostí, takže dejte prostor, buďte trpěliví. Asi tak. Co, Išo, máš tam něco dál?
No, já právě nemám. Já jsem sice zavalená mailíkama, ale pracovního typu, takže dotazy spíš k tobě chodí teďkon.
Já mám tady dotaz od Jarmily, že kyvadlo nepoužívá, že jí chodí dobře intuice a že nějakým způsobem to, jak jsme tady říkali a vysvětovali to ověřování skrze kyvadlo, takže ona přijímá tak silnou tu intuici, že ty věci takto nemusí ověřovat. Mě to zaujalo, ta, řeknu, její reakce, protože mě to taky hodně silně chodí. Ještě to taky hodně silně chodí. Ale víte, třeba my to děláme s kyvadlem hodně, jestli se tak můžu považovat. Jsou tady přeborníci, kteří pracují s kyvadlem mnohem déle než já třeba, jo? Nebo mnohem víc věcí řeší. Ale myslím si, že nedělá málo. Když vám přijde nějaká informace a vy ji ověřujete kyvadlem a je s vámi manipulováno, tak to cítíte v té ruce. Znamená, že my jsme si s Išou třeba prošli mnohokerými situacemi. Není vždycky jako modré nebe a sluníčko nad hlavou. Leckdy přichází třeba lekce, do jaké míry jste schopni ustát manipulace i třeba z vyšších míst. Jo? Protože jsme karmicky závislí na našem rozhodování. To znamená, že není to tak, že někdo nám řekne ty, anebo nás plácne přes ručičku, jako když jsme byli děti. Nebo když jsme spoustu věcí neznali, nevěděli, tak jsme se nějak chovali a teď už ale víme, takže teď za to neseme plnou karmickou odpovědnost. A někdy leckdy rozhodujeme o vážných věcech. Byť se to týká třeba našeho života, nebo se to může týkat někoho druhého. To vyžaduje určitou úroveň zodpovědnosti a určitou úroveň kontrolingu. Může to mít nastavené tak, že třeba máte jednoho, dva, tři lidi, kteří vám ty intuice, to, co vám chodí, že vám to prověřují. Nicméně můžete být podrobená třeba takové zkoušce, že vám přijde silná intuice, nějaká informace, vy se podle ní zachováte a může vám to natolik nabourat vaši sebedůvěru ve vaší vlastní intuici, že se z vás stane člověk, který na intuici vůbec nebude věřit. To je přesně to, kdy vás dostali tam, kam vás chtěli dostat. Já znám tolik lidí, kteří zahodili celé svoje kejvání, zahodili tabulky, zahodili všechno, protože je buď tak vystrašili, anebo jim takovým způsobem sebrali sebe důvěru, že je uvedli do totálního chaosu a zmatku. Nám se stane s Išou kolikrát, že nám výjdou na stejnou záležitost rozdílné odpovědi, rozdílná sdělení. Pro nás je to vždycky výzva, abychom to nějak rozdloubali, rozšťourali a abychom se dobrali toho jádra pudla, jak se říká. Věřte, nevěřte, v takových situacích většinou se vám dostane největšího poznání, protože vás přinutili a přiměli, abyste šli až na morek a nezůstávali na povrchu. A tady jenom připomenu, že práce s kyvadlem znamená, že můžu pracovat se svým vyšším já a třeba když budu někoho léčit, když budu někomu něco řešit, čili druhé osobě, tak práce přes to kyvadlo znamená, že moje vyšší já komunikuje s vyšším já toho člověka. Je tam dvojí pojistka, že i kdybych měl zlý úmysl, tak tomu člověku neublížím. Buď ten můj zlý úmysl, víte co, někdy ten zlý úmysl nemusí být ani vědomě zlý, jo, prostě můžu tomu člověku, aniž bych tušil, vzít jeho karmickou zkušenost nebo nějakou lekci, kterou má prožít, a jenom protože ho u toho to či ono bolí, tak já mu ji seberu, protože ho té bolesti zbavím. Aniž bych se ptal proč, co a jak. Toto všechno hlídají ty vyšší já. Kdybych se chtěl zachovat nečestně vůči tomu člověku a třeba by to bylo něco, co bych mu chtěl ovlivnit ve svůj prospěch a jeho neprospěch, to znamená selhal bych, tak vždycky to ale hlídají dvě vyšší já. Já to vždycky na semináři nějakým způsobem předvádím. To v oblasti intuice nemáte tak úplně pod kontrolou, jo. Když nepracujete s kyvadlem a neověřujete vlastně chod toho, co děláte. Čili já neříkám, že vám to nemusí chodit, já říkám, že to je mnohem rizikovější způsob práce a o mnohé se připravujete. O mnohé se připravujete. Takže mohla byste dělat větší kus práce, mohla byste být víc užitečná sobě, ostatním, mohla byste nepodstupovat riziko, že vás někdo zneužije k něčemu, co byste nikdy v životě vy sama nechtěla učinit. Protože, jak víme, temní vždycky pracují rukama druhých. Tak to je jenom ode mě takový nástřel. Išo, co ty bys k tomu řekla?
No, já to mám tak určitě jako ty, protože pracovat s intuicí je samozřejmě hezká věc. Takže to je jedna stránka mince. No ale to neověřování v dnešní nebo vůbec v tom prostoru na ty informační pole se můžete napojit na kterýkoliv. Ať nahoře nebo dole. I v současné době, kdy vlastně byly zpřístupněny úplně všechny archívy, i těch padlých prostorů, i těch padlých bytostí, velice snadno se napojíte na některý z těch archivů. Napojíte se úplně na některou nebo jakoukoliv temnou předlohu a z toho na vás můžou jít pěkný věci, které s váma budou pěkně cvičit. Takže ono vás to může v podstatě přivést až k pádu, pokud neověřujete. To ověřování je strašně moc důležitá věc. Ona přijde mi intuice, já taky pracuji s intuicí, ta mě přijde, ale kývadlem si hodně ověřujeme, jestli teda to, co mě přišlo, je v pořádku, jestli je to pravdivý, jestli to má pro mě nějaký význam, nebo jestli je to čistě jenom informace. Prostě to ověřování alfa omega pro mě, aspoň z mého pohledu. Jo? Pokud intuitivně cítíte, že to je v pořádku, nebo já nevím, já bych si netroufla intuitivně říct, že prostě nebudu ověřovat. Já mám pořád v hlavě ten pocit, abych neublížila, abych se nedostala někam, kam nechci, abych nebyla někam manipulovaná, a to vás nutí k ověřování. Pokud máte pocit, že není nutné ověřovat, tak nevím, já neříkám, že to neumíte, nebo že to lidi neumí. Lidi to umí samozřejmě, ale jsou náchylnější k tomu, zvlášť, dejme tomu, v současné době nebo v posledních několika letech, kdy vlastně se ty informace zpřístupňují, a takže velice snadno se dá sklouznout k tomu, že se napojím, že dostanu informace, které třeba nejsou ani moje, nebo které mě mají nějakým způsobem ovlivnit, nebo které špatně vyhodnotím, a místo, abych hledala řešení, tak třeba to řešení nehledám, nebo se zachovám jinak. Takže to neověřování, já bych tak jako na to byla velice opatrná. Intuice je krásná věc, intuice funguje super, ale bez ověřování je to riziko. Z mého pohledu určitě.
No, taky. Ale znovu říkám, no, každý jsme odpovědní svojí karmou za svoje činy a každý, kdo se pro něco rozhodne, tak činí na principu svobodné vůle a nese si za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Tak, asi ještě pomalu budeme končit, protože máme za 6 minut celou, tak ten pořad dneska hrozně rychle utek zase.
Dneska
nám to uletělo, přesně tak. No, a za chvilku ani se neotočím a bude tady Míša. Tak pojď se prosím tě rozloučit.
Tak děkujeme za pozornost, hlavně tedy já. Budu se těšit na příští týden na vysílání a posléze na seminář. No a doufejme, že se tam všichni ve zdraví sejdeme a že to bude zase tak fajn, jako to bylo na jaře, protože tam byly úžasné energie. Takže já se budu hrozně moc těšit a užijte si zbytek dnešního dne. Vyposlechněte si v 21 hodin Míšu a Petra. A já se budu těšit na další vysílání. Mějte se hezky a nashledanou.
Míšo, já ti děkuju za to, že jsi byla tady s námi, že jsi přinesla zajímavé informace, postoje, že jsme tady měli i dneska volající, že jsme mohli se věnovat tomu, co vás zajímá. No a na semináři pochopitelně to už je příští týden. Jestli se nepletu, tak je to od příštího vysílání v sobotu.
Ano, proto říkám vysílání a pak už se vyná.
Toto lidi. Tak jo, díky za to, že jste nás poslouchali. Už Slovensko, Bratislava, ráj je připravené. Hej, tak já doufám, že vašu emoční banku naplní úplně až po okraj. Tak, pojďme na to, já předávám, dám písničku a pak už je to otázka našich bratří na Slovensku. Mějte se fajn, tady od mikrofonu společně s Išou se pro teď z Midgardu s vámi loučí, aby v 20 hodin opět tady s vámi byl. Jak jinak než, no, kdo, tak co, Petr Václav.
protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svojí píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš. Proto stojím a zpívám.